Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափաքսի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հաթբոր 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի օգոստոսի 18-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, մորդատամսի 27-ը։ 5-7 մեկ ժամյա ռադիոհաղորդումները ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Սկզբում ծանոթանանք օրվա մամուլին, ժամը 21-ին հաղորդենք լուրեր, որից հետո ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իրանի ներքին արտադրական տարողության մասին խոսենք ծրագրի շարունակությունում, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ գարվեստի հաղորդումը կեզրափակի 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոեթերում ղուրան է Նեսա Սուրայի առաջին այեն։
Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ Յա այյուհաննաս ուտտակու ռաբբակում ալլզի խալակակում մին նաֆսին վահիդատին վախալակա մինհա զաուջահա վբաթա մինհումա ռիջալան կաթիրան վնիսաա واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեկութ Աստծո, ով մարդիկ, խուսափեք ձեր առաջին ընդդիմանալուց, հենց նրանից, ով ձեզ բոլորիդ մի մարդուց արարեց եւ նրա կնոջը նույնպես արարեց նրա էությունից, եւ այդ երկուսից բազում կանայք եւ տղամարդիկ երկրի վրա տարածեց, եւ խուսափեք Աստծուն ընդդիմանալուց, քանզի բոլորդ նրա վեհությունը գիտակցում եք, եւ երբ ինչ որ բան եք միմյանցից պահանջում, նրա անունը հիշատակեք, եւ նույնպես ձեր մերձավորներից, նրանց հետ հարաբերության խզումից խուսափեք, քանզի Աստված ուշադիր է ձեր նկատմամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Փ Գործակետները կարծում են, որ սիոնիստական ռեժիմի հետ հարաբերությունները վերականգնելու և կարգավորելու Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի որոշումը կրկնակի պարտություն կլինի նրա համար։ Ջամեջամորատ հերցը գրել է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ի վերջո իրագործեց Թել Ավիվի հետ հարաբերությունները կարգավորելու իր որոշումը։ Իհարկե, Թուրքիայի հետախուզական ծառայությունը և սիոնիստական ռեժիմի լրտեսական ծառայությունը Մոսադը վաղուց էին սկսել իրենց վտանգավոր կուլիսային հարաբերությունները նպատակ ունենալով մշտական և լայնածավալ ճգնաժամ ստեղծել տարածաշրջանում։ Այդ հարաբերությունների արդյունքը Սիրիայում Իլիպին և Ջեբհատ ալ-Նուսրային Թուրքիայի աջակցությունն էր, և հիմա իշխանությունը կորցնելու վտանգի առջև կանգնած Էրդողանը դիմել է պաղեստինցիներին սպանողների օգնությանը։ Քեյհան օրաթերթը գրել է, Financial Times-ը նախազգուշացնում է Եվրոպայի խոշորագույն տնտեսությունը սպառնացող տնտեսական փոթորիկի մասին։ Financial Times-ը գրում է, որ բարձր գնաճը, էներգամատակարարման խափանումները և էլեկտրաէներգիայի անջատումները սպառնում են Եվրոպայի խոշորագույն տնտեսությանը։ Մեծ Բրիտանիայում գնաճը հասել է երկնիչ թվերի և միլիոնավոր բրիտանացիներ կրճատել են սննդի համար հատկացվող գումարը։ Տնտեսական ոլորտի մի խումբ փորձագետներ Bloomberg-ի հետ զրուցում կանխատեսել են, որ մայր ցամաքում տնտեսական անկման և գնաճի տեմպերը շատ ավելի բարձր կլինեն, քան կանխատեսվել է։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք օրվա կարևոր լուրերի խորագրերը։ Գեներալ Սալամի, պահապանների կորպուսի նավատորմը հավատքի, գիտելիքի, տեխնոլոգիայի, գործիքների և հնարամտության համակցություն է։ Ամիր Աբդոլահյանն Օմանի արտաքին գործերի նախարարի հետ զրուցել է պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների մասին։ Երեք նոր մաքսային գոտի հայ-ադրբեջանական սահմանի։ Մոսկվա մեկնարկել է S-400 հրթիռների երկրորդ խմբականակի առաքումը Թուրքիա, Իրանի ռազմական հզորության ցուցադրումը Ռուսաստանի զենքի ցուցահանդեսում։ Իրանի դատական համակարգի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի Իրանի քաղաքացիների անարդարացի կալանավորումը։ Ղազախստանի նախագահը կմեկնի Ադրբեջան։ 5 օրում Միացյալ Նահանգները Սիրիայից գողացել է 400 տանկեր նավթ։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարը հայտարարել է. Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմը հավատքի, գիտելիքի, տեխնոլոգիայի, գործիքների և հնարամտության համակցություն է։ Մաշհադ քաղաքում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի հրամանատարների և պաշտոնյաների 22-րդ տարեկան համաժողովում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար բրիգադի գեներալ Հուսեյն Սալամին ասել է. Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերն առաքելություններում գործել են պատվով և հեղինակությամբ, կարևորելով հոգևորի դերը մարտական պատրաստվածության մակարդակի բարձրացման գործում, գեներալ Սալամին ասել է. Այսօր ճշնամուս ոչնչով պակաս չենք, ունենք առաջադեմ հրթիռներ, ծովում բարձր կայունության նավեր և ռազմածովային այլ հիմնական տեխնիկաներ։ Երբ այդ սարքավորումները համակցվում են պահապանների իսկական հավատքի հետ, դառնում են անպարտելի և ոչ մի ուժ չի կարող դիմակայել այդ հավատքին։ Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի գլխավոր հրամանատարն հստակեցրել է. Ծովուժն ամբողջական և համապարփակ կառույց է։ Գեներալ Սալամին նշել է, փառքն ու պատիվը պայմանավորված են Իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի նավատորմի խիզախությամբ, որ խիզախությամբ կանգնած է ծովում։
Մոսկվայի Պատրիոտ ռազմական պուրակում մեկնարկել է ռազմատեխնիկական սպառազինության բանակ 2022-8 միջազգային ցուցահանդեսը, որին մասնակցել են Իրանի և աշխարհի 35 երկրների հարյուրավոր ընկերություններ։ 5-7 օրը մեկնարկել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական սպառազինությունների միջազգային ցուցահանդեսը։ Իրանի պաշտպանության նախարարության արդյունաբերության կազմակերպության ենթակա ընկերությունները բանակ 2002 ցուցահանդեսում ցուցադրել են իրենց ռազմական վերջին ձեռքբերումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության տաղավարը բանակ 2022 ցուցահանդեսի ամենամեծ տաղավարներից մեկն է և ներառում է հետախուզական, հարձակողական և անօդաչու թռչող սարքեր, հակահրթիռային պաշտպանության համակարգեր, փրկարական և մարտական ուղղաթիռներ, թեթև գործանիշներ, ծանր, հրետանի և թեթև զենքեր, էլեկտրոնային պատերազմի սարքավորումներ և ցուցադրվել են հակազրահային հրթիռներ, գիշերային տեսողության տեսախցիկներ և այլն։ Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսի անցկացմանը զուգահեռ տեղի ունեցել 130 երկրներից ժամանած պաշտպանության նախարարների և բարձրաստիճան զինվորականների հանդիպումը նպատակ ունենալով խորհրդակցել գլոբալ խնդիրների շուրջ։ Ռուսաստանի սպառազինությունների միջազգային ցուցահանդեսի բացման արարողությանը մասնակցել է նաև Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հրամանատար իտեղակալ բրիգադային գեներալ Ալի Աբդուլլահին, Մոսկվայում Իրանի դեսպանը և Իրանի պաշտպանական պատվիրակության անդամները։
Իրանի և Օմանի արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են տարբեր հարցեր, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Միացյալ Նահանգների դաժան պատժամիջոցների չեղարկման շուրջ բանակցությունները։ 5-7 օրը Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը և Բադր Ալ-Բուսայիդին մտքեր են փոխանակել երկկողմ հարաբերությունների և դրանց ընդլայնման ուղիների, ինչպես նաև Վիեննայում պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունների և տարածաշրջանային ու միջազգային այլ հարցերի շուրջ վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Օմանը միջնորդի դեր է խաղացել պատժամիջոցների վերացման բանակցություններում, և եվրոպական, ամերիկացի և իրանցի պաշտոնյաները բազմիցս խոսել և խորհրդակցել են Մասկատի հետ։ Բանակցությունների նոր փուլը, որ մեկնարկել էր օգոստոսի 4-ին Վիեննայում, ավարտվեց օգոստոսի 8-ին։ Վիեննայի բանակցությունները այս փուլում մի քանի առաջարկ է արվել Եվրամիության համակարգող Էնրիկե Մորայի կողմից։ Վիեննայի բանակցություններին մասնակցող երկրները ցանկանում են ավելի արագ ավարտել բանակցությունները, սակայն վերջնական համաձայնության հասնելու համար սպասում են Միացյալ Նահանգների քաղաքական որոշումներին։
Օգոստոսի 18-ին կառավարության հերթական նիստում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունի պատճառներին և հնարավոր վարկածներին նկատեց, ես այսպես եմ հասկանում նաև դեպքի վայրից առկա տեսագրությունների ուսումնասիրություններով, քանի դեռ քրական գործով արդյունքներ չունենք, այսինքն ավատված չէ քննությունը, ամենավերջնական եզրակացություն չպիտի անել։ Նրա խոսքով ՊՎՑ-ն պետք է իրականացնի կոնկրետ ուսումնասիրություն և իրեն զեկուցի, թե 2020 թվականի օգոստոսի իր տված հանձնարարականը ինչպես է կատարվել։ Այս պահի դրությամբ մենք գիտենք, որ խնդրու առարկա առևտրի կենտրոնում հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչական մարմինի 2021 թվականի գարնանը կատարել է ստուգումներ, արձանագրել է խախտումներ, նշեց վարչապետը և հավելեց, որ բերություն տեղի ունեցածից հետո խնդիր է դրել միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի Հայաստանում նմանատիպ իրադարձություն տեղի չունենա։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշել է հայ-ադրբեջանական սահմանին Արարատյան Մաքսատոն վարչության Սոտկի Մաքսային կետ բաժնի, Երասխի Մաքսային կետ բաժնի և Հարավային Մաքսատոն վարչության Քարահունջի Մաքսային կետ բաժնի տարածքներում սահմանել Մաքսային հսկողության գոտի, Այս մասին է պետ եկամուտների կոմիտեի ներկայացրած նախագիծը։ Սահմանված անցման կետերը գործելու են համապատասխան շինարարական և կահավորման աշխատանքներն ավարտվելուն հաջորդող օրվանից։ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեի նախագահին հանձնարարել է որոշումն ուժի մեջ մտցնելուց հետո երկշաբաթյա ժամկետում ապահովել սահմանված մաքսային կետ բաժինների անցումային կետերով բեռների և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժի և մաքսային տարանցման հետ կապված մաքսային գործառույթները կանոնակարգող իրավական ակտի ընդունումը։ Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է սույն թվականի օգոստոսի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստի ընթացքում Վարչապետի կողմից տրված հանձնարարականների կատարման ապահովման անհրաժեշտությամբ։ Նախագծի վերջնաժամկետը հանրային քննարկման համար մինչև սեպտեմբերի 2-ն է։
Իրանի դատական համակարգի մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղարն ասել է, Միացյալ Նահանգները պետք է դադարեցնի Իրանի քաղաքացիների անարդարացի կալանավորումը։ Հինգշաբթի օրը Քազեմ Ղարիբաբադին իր թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, Միացյալ Նահանգները տասնյակ ամեղ իրանցիների է ձերբակալել իր դաժան և անմարդկային պատժամիջոցները շրջանցելու նպատակով, նշելով, որ Միացյալ Նահանգները պետք է անմիջապես ազատ արձակի ամեղ բանդարկյալներին, Իրանի դատական համակարգի միջազգային հարցերի բաժնի պատասխանատուն հավելել է, բանդարկյալներից մեկը, ով նույնիսկ Միացյալ Նահանգների բնակիչ չէ և ստիպված է եղել վճարել այն բնակարանի վարձը, որում կալանավորված է, պահվում է անմարդկային պայմաններում։ Ղարիբաբադին հստակեցրել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը անկախ ՀԳՀՑ-ի խնդրից բազմիցս տարբեր միջոցներով ամերիկյան կողմին իր պատրաստակամությունն է հայտնել բանդարկյալների հարցը քննարկելու կապակցությամբ։
Ռուսաստանի պաշտպանության բարձրաստիճան պաշտոնյան հաստատել է, որ սկսվել է C-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգի երկրորդ խմբականակը Թուրքիա առաքելու համաձայնությունը։ Թուրքիան պահանջում է 6 միլիարդ դոլար արժողությամբ 40 F-16 կործանիչ գնել Միացյալ Նահանգներից։ Թուրքիան ցանկանում է նաև 400 միլիոն դոլարի առանձին գնում իր ներկայիս F-16 ինքնաթիռները նոր հրթիռներով, ռադարներով և էլեկտրոնային սարքավորումներով վերազինելու համար։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի դեմոկրատ նախագահ Բոբ Մենենդեսը սպառնացել է, որ եթե Թուրքիան շարունակի S-400-ներ ստանալ, Բայդենի վարչակազմին թույլ չի տա F-16-ներ վաճառել Թուրքիային։ Ռուսաստանի ռազմական և տեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Դմիտրի Շուգայևը ՏԱՍ գործակալությանը հայտնել է, որ Թուրքիայի հետ նոր համաձայնագիրը թույլ է տալիս այս համակարգի որոշ մասեր արտադրել Թուրքիայում։ Թրքական աղբյուրները նաև հայտնում են, որ ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի հետ պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի Թուրքիայում S-400-ի որոշ մասեր արտադրելու վերաբերյալ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրավերով Ղազախստանի նախագահ Ղասիմ Ժոմարտ Տոկայևը օգոստոսի 24-ին պաշտոնական այցով կմեկնի Բաքու։ Ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսը, ադրբեջանական ԶԼՄ-ների փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է Ղազախստանի նախագահականի մամուլոցարայությունը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նախատեսված են երկու պետությունների ղեկավարների նեղ և ընդլայնված կազմով հանդիպումներ։ Բանակցությունների օրակարգում կլինեն ղազախ-ադրբեջանական ռազմական գործընկերության զարգացումը, մասնավորապես առևտրատնտեսական, տրանսպորտային, նյութատեխնիկական, մշակութային և հումանիտար համագործակցության ընդլայնման շուրջ, նախատեսվում է բանակցությունների արդյունքում ստորագրել մի շարք երկկողմ փաստաթղթեր։
Դատապարտելով սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները, Պաղեստինի արտաքին գործերի նախարարությունը միջազգային հանրությանը կոչ արել անհրաժեշտ միջոցներ և պատժամիջոցներ ձեռնարկել բռնազավթիչ ռեժիմի դեմ։ Ավելի քան 70 տարի է, ինչ սիոնիստական ռեժիմը շարունակում է իր ծավալապաշտական քաղաքականությունը, ավերելով պաղեստինցիների տները և կառուցելով սիոնիստական ավաններ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 23-34 բանաձևի համաձայն սիոնիստական ռեժիմի ավանաշինության գործնեությունն անօրինական է։ Պաղեստինյան վերատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, Պաղեստինի արտաքին գործերի նախարարությունը 5-7 օրը իր տարածած հայտարարության մեջ Իսրայելի ռեժիմին պատասխանատու է համարել պաղեստինցիների տների և հաստատությունների ավերման և ղոցում պաղեստինցիներին հալածելու համար։ Նախարարությունը սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությունը համարում է օկուպացիայի և ռասիզմի վրա հիմնված քաղաքականություն։
Անցած 5-7 օրվանից Միացյալ Նահանգների ուժերը Սիրիայից գողացել են 398 տանկեր նավթ Իրաքում գտնվող իրենց բազաներ ուղարկելու համար։ Սիրիական պաշտոնական լրատվական գործակալության Սանայի հաղորդման համաձայն 3-7 օրը Ալ-Մահմուդիե անցակետից Միացյալ Նահանգները 65 տանկեր սիրիական նավթ է ուղարկել Իրաք։ Միացյալ Նահանգները անօրինական ճանապարհ է կառուցել Սիրիայի և Իրաքի միջև նավթային բեռնատարների տարածման համար։ Սանան հաղորդել են, որ ամերիկյան ուժերը, որոնք քրդական դեմոկրատական ուժերի օգնությամբ վերահսկողության տակ են վերցրել հասակային նավթի և գազի հիմնական հանքավայրերը, կանոնավոր և անօրինական կերպով վառելանույթ են դուրս բերում Սիրիայից։ Սանան հստակեցրել է շաբաթ և 5-7 օրերին գողացված նավթ տեղափոխող 89 և 144 բեռնատարներից բաղկացած շարասյուները նույն անցակետից ուղարկվել են Իրաքի ամերիկյան բազաներ։ Սա Միացյալ Նահանգների կողմից միջազգային սկզբունքների շարունակական խախտման բազմաթիվ դեպքերի մի մասն է, որը թալանում է ժողովուրդների բնական պաշարները և սովի մատնում մարդկանց։
Ռուս խաղաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի Լաչինի գործող միջանցքից, քանի դեռ նոր ճանապարհը չի շահագործվել, այսօր հայտարարել է Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության խորհրդական դեսպանորդ Մաքսիմ Սելեզնյովը։ Ռուս դիվանագետն ընդգծել այս կապակցության պայմանավորվածություններ կան և կողմերը ուղիղ կապի մեջ են, առանց մանրամասնելու խոսքը ինչ պայմանավորվածությունների մասին է և կոնկրետ ու միջև։ Ռուսաստանյան խաղաղապահները կվերատեղաբաշխվեն միայն այն պահին, երբ Լաչինի նոր միջանցքը կբացվի։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունում նշված են այն քայլերը, քայլերի հերթականությունը, նախ կառուցվում է միջանցքը և մինչ այն սկսում է գործել, ռուսաստանցի խաղաղապահները զբաղեցնում են 5 կիլոմետրանոց միջանցքը այդ ճանապարհի շուրջ, նշել է Սելեզնյովը։ Ռուսաստանցի խաղաղապահները նոր միջանցքը չեն զբաղեցնի, քանի դեռ այն չի գործարկվել և այդ կապակցության պայմանավորվածություններ կան։ Ավելել է Մաքսիմ Սելեզնյովը։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում շարունակում ենք մեր աշխատանքը, ձեր ուշադրությանը հանձնելով քաղաքական վերլուծաբանող հոդված հետևյալ խորագրով է Անկարայի և Թել Ավիվի փոխադարձ ջանքերը հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը և Իսրայելի վարչապետ Յայիր Լապիդը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման և տարածաշրջանային հարցեր։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետը հայտարարել է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման դեսպանների բացման մասին։ Նա նշել է, Թուրքիան և Իսրայելը հայտարարել են հարաբերությունների ամբողջական կարգավորման և Անկարա Թել Ավիվ դեսպանատների վերադարձի մասին։ Թուրքիայի միջխորհրդարություն և զարգացում կուսակցության պաշտոնյաները, հատկապես Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, հայտարարել են, որ սատարում է Պաղեստինյան ճնշված ժողովրդին ընդդեմ սիոնիստական ռեժիմի օկուպացիայի և հանցագործությունների։ Թվում է, թե Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի դեմ ուղղված Անկարայի կառավարության բոլոր գործողությունները ցուցադրական և նախապես ծրագրված են եղել։ Պաղեստինցիներին Թուրքիայի աջակցությունը լոկ հայտարարություն էր, Թուրքիան և սիոնիստական ռեժիմը մշտապես բազմաթիվ գաղտնի բանակցություններ են վարել բոլոր ոլորտներում, հատկապես անվտանգության, ռազմական և քաղաքական հարցերում։ Պետչյան տեսել այն հնարավորությունը, որ Անկարայի պաշտոնատարները տեղեկատվություն ստանալով Թուրքիայում Պաղեստինի քաղաքական ներկայացուցիչներից սիոնիստական ռեժիմին են փոխանցել իրենց անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Հրավիրելով Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի ղեկավարին այցելել Թուրքիա, այս երկիրը իր բուն էությունը ներկայացնելուց բացի հող է նախապատրաստել իր մուսուլման ժողովրդի զանգվածային բողոքի ցույցերի համար։ Էրդողանի կողմից Թուրքիայում Իսրայելի նախագահին ընդունելը կարելի համարել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կեղծ ու ցուցադրական դերը Պաղեստինի գործին աջակցելու և Պաղեստինի ու Իսրայելի նկատմամբ նրա կեղծ և խափուսիկ դիրքորոշումների դրսևորումներից մեկը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կառավարությունը խնդիրներ ունի տարածաշրջանի որոշ մուսուլմանական երկրների հետ և վերջիններիս հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար նույնիսկ երկխոսության մեջ չի մտել նրանց հետ։ Թուրքիայի այս քաղաքականությունը կարելի է վերագրել երկու գործոնի, կամ Թուրքիայի և Իսրայելի հարաբերությունների վերականգնման հարցը կապված է արտաքին գործոնների հետ, կամ նախապես կուլիսներում համաձայնություն է տեղ ունեցել երկու կողմերի միջև։ Դա այն դեպքում, երբ ավելի կարևոր է եղել Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորումը տարածաշրջանի մուսուլմանական երկրների հետ, որովհետև դա կարող է հանգեցնել իսլամական համագործակցության կազմակերպության դիրքերի ամրապնդմանը։ Ամեն դեպքում Թուրքիայի արարքը ոչ միայն մերժելի ու անընդունելի է այս երկրի մուսուլման ժողովրդի մեծամասնության կողմից, այլև կարող է հիմքեր ստեղծել Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի կառավարության տապալման համար։ Թուրքիայի և Իսրայելի կողմից երկկողմ հարաբերությունները վերականգնելու ջանքերը գործադրվում են այն դեպքում, երբ տարածաշրջանի շատ քաղաքական փորձագետներ և անկախ քաղաքական շրջանակներ Պաղեստինի ժողովրդի դիրքերի թուլացումը համարում են ոչ միայն իսլամական համագործակցության կազմակերպության դիրքերի թուլացում, այլ համոզված են, որ դա հիմք է ստեղծում Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի ուժեղացման համար։ Էրդողանի կառավարության պաշտոնյաները շարունակում են ցանկություն հայտնել ընդլայնել հարաբերությունները այս ռեժիմի հետ, մինչդեռ Թուրքիայի տնտեսական և քաղաքական բազմաթիվ խնդիրների պատճառն այս երկրում իսրայելական լրտեսների գործնեությունն է։ Ակնհայտ է, որ Էրդողանի կառավարության վերջին գործողություններն ի վերջո ի վնաս Թուրքիայի կառավարության ու ժողովրդին են լինելու։ Թեհրանն է խոսում, Իրանում ժամը 21:20 րոպե։
Իրանի ներքին արտադրական կարողությունները։
Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդն իրանական 1401 թվականն անվանել է արտադրության գիտելիքահենք տնտեսության և աշխատատեղերի ստեղծման տարի։ Շաբաթական հեռարձակվող այս հաղորդաշարի շրջանակում անդրադառնում ենք իրանական ընթացիկ տարվա կարգախոսում նշված ոլորտներին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում քննարկեցինք մեծ արգո առաջնորդի տեսանկյունից արտադրության նշանակությունը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք այն հարցին, թե ինչու է մեծարգու առաջնորդն այդքան կարևորում արտադրության զարգացումը։ Իրանի հսկայական անտեսված արտադրական հզորությունների օգտագործումը։ Նորվեգիացի տնտեսագետ Էրիկ Ռեյնետերը, ինչպես հարուստ երկրները դարձան հարուստ և ինչու աղքատ երկրները մնացին աղքատ գրքում, հարստություն և ազգային ուժը ստեղծելու հարցում հարուստ ժողովուրդների վերջին մի քանի դարերի ռազմավարական ձեռքբերումը համարել է հզոր և բարձրորակ արտադրական ոլորտ ունենալը։ 19-րդ դարում, Բրիտանիայի 20-րդ դարում Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ճապոնիայի և Խորհրդային Միության և նոր արդյունաբերական երկրների, այդ թվում Կորեայի, Թայվանի և այժմ Չինաստանի աճի հարստություն ձեռք բերելու բանալին եղել է արդյունաբերությունը։ Պաճառներից մեկը, թե ինչու է գերագույն առաջնորդը կարևորում ազգային արտադրությունն, այն է, որ Իրանի ներքին կարողությունների մեծ մասը անտեսվել է, իսկ մնացած այս հատվածի օգտագործումը միաժամանակ նվազեցնելով տնտեսական խնդիրները կարող է բարձրացնել երկրի տնտեսության դիրքերը համաշխարային մասշտաբով։ Իրանի արդյունաբերական, հանքարդյունաբերական, գյուղատնտեսական, նավթաքիմիական և նավթագազային ոլորտներն ունեն հսկայական կարողություններ և դրանցից յուրաքանչյուրը կարևոր դեր ունի արտադրության և տնտեսության զարգացման մեջ։ Այդ հնարավորությունների ճիշտ օգտագործումը պատժամիջոցների և սպառնալիքների պայմաններում հնարավորություն կտա բարելավել երկրի արտադրական ու շահագործելու հնարավորությունները։ Պատժամիջոցներից հետո կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ երկրի տնտեսական քաոսի մեջ պատժամիջոցների կշիռը կազմում է 25-30%, իսկ երկրի տնտեսական կարողություններին ուշադրություն դարձնելու բաժինը 70-75%։ 2014 թվականին Արժույթի միջազգային հիմնադրամը կանխատեսել էր, որ եթե Իրանն օգտագործի իր տնտեսական կարողությունները գյուղատնտեսության, նավթի և գազի, գիտելիքահենք, տնտեսության և սպասարկման ոլորտներում, ապա մինչև 2050 թվականը կարող է իր արտադրությունը հասցնել 43 000 միլիարդ դոլարի։ Ըստ կանխատեսումների, Իրանն ունի արդյունահանման ներկա ծավալը 30 անգամ գերազանցելու հնարավորություն։ Իրանն աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում տնտեսական չօգտագործված կարողությունների առումով։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Գերագույն առաջնորդն ասել է, երկրի նյութական հնարավորությունները նաև երկար ցուցակ են կազմում, և արդյունավետ, մոտիվացված և խելամիտ կառավարիչները կարող են ակտիվացնելով և օգտագործելով այդ հնարավորությունները թռիչքային կերպով մեծացնել ազգային եկամուտը և երկիրը դարձնել հարուստ ու ինքնաբավ իրական իմաստով։ Աշխարհի բնակչության 1%-ն ունեցող Իրանն ունի աշխարհի օգտակար հանածոների պաշարների 7%-ը, հսկայական ստորգետնյա պաշարներ, աշխարհագրական դիրք, արևելքի և արևմուտքի և հյուսիսի և հարավի միջև, մեծ ազգային և տարածաշրջանային շուկա 15 հարևաններով 600 միլիոն բնակչությամբ, երկար ծովափերով, բերի հողերով, բազմազան գյուղատնտեսական և այգեգործական ապրանքներով, մեծ և բազմազան տնտեսությունը երկրի կարողությունների մի մասն է։ Իրանն աշխարհում առաջին տեղն է զբաղեցնում բնական և մարդկային չօգտագործված կարողություններով։ Անկասկած, հավատացյալ ու աշխատասեր երիտասարդները կկարողանան շտկել այս մեծ թերությունը։ Տեսլականի երկրորդ տասնամյակը պետք է լինի անցյալի ձեռքբերումների, ինչպես նաև չօգտագործված կարողությունների, այդ թվում արտադրության ոլորտում և ազգային տնտեսությունում և երկրի առաջընթացի օգտագործման վրա կենտրոնանալու ժամանակը։ Իրանի տնտեսության անտեսված հնարավորություններից օգտվելը կարող է մեծացնել հարաբերությունները հարևան երկրների հետ, քանի որ հարևան երկրների մեծ մասը նավթային երկրներ են, և այդ երկրների հետ նավթային հարաբերությունների հնարավորություն չկա, սակայն տնտեսության մոբիլիզացիա կարող է բիզնեսի հնարավորություններ ստեղծել այլ ապրանքների մեջ։ 15 հարևան երկրների հետ սահմանի պատճառով Իրանը կարող է շրջանցել բազմաթիվ առևտրային պատժամիջոցներ, ներառյալ առևտրային փոխանակումների կամ դրամական փոխանակումների արգելքը և գործող պատժամիջոցներից շատերը արդյունավետ դարձնել։ Հարևան երկրների հետ տնտեսական հարաբերությունների և փոխանակումների ավելացումը կարևոր է այն պատճառով, որ այդ երկրների հետ Իրանի սահմանի պատճառով տրանսպորտային համակարգը և առևտրային փոխանակումների մոնիտորինգը դժվար է թշնամիների համար։ Եվ դա կարող է իրականացվել այնպիսի մեթոդներով, ինչպիսիք են ապրանքների փոխանակումը կամ դրամական փոխանցումը։ բանկային համակարգի միջոցով փոխանցումից բացի այլ եղանակներով նույնպես այս գործարքները հեշտությամբ են իրականացվել։ Արտասահման կարևորագույն ծախսերից է արտահանվող և ներմուծվող երկրների աշխարհագրական հեռավորությունը։ Այս երկրների հետ Իրանի բարեկամական հարաբերությունները և սահմանը կողմերին հնարավորություն են տալիս ամենակարճ ժամկետում և նվազագույն գնով գործարքներ կնքել միմյանց հետ։ Այդ պատճառով հեղափոխության գերագույն առաջնորդը կարևորում է հայրենական արտադրության զարգացումը, տնտեսության անտեսված կարողություններից օգտվելը նշանակում է տնտեսական եկամուտների դիվերսիֆիկացում, տարածաշրջանային և գլոբալ համակարգերի կախվածություն իրանական արտադրանքից, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում և արտաքին ծանր ճնշումների նվազեցում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Անտեսված տնտեսական կարողություններից և ներքին արտադրության հնարավորություններից օգտվելը կարող է ստեղծել զբաղվածություն, ապրանքների, առատություն, նվազեցնել գնաճը, թուլացնել արտաքին ճնշումները, նվազեցնել աղքատությունը և բարելավել մարդկանց կենսապայմանները։ Իրականում ազգային արտադրությունը և իրանական աշխատանքին և կապիտալին աջակցելը կարևոր գործոններ են լինելու երկրի առաջընթացի արտադրության զարգացման և իսլամական համակարգի ազգային հեղափոխության ձեռքբարման գործում։ Դա հարմար քայլ է արևմուտքի տնտեսական պատժամիջոցները չեզոքացնելու և մարդկանց գոհունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Վերջին տարիներին հակառակորդը տարբեր ուղություններով թիրախավորել է երկրի սոցիալական կապիտալը, որոնցից մեկը մարդկանց կենսաապահովման խնդիրների ավելացումն ու դժգոհության բարձրացումն է։ Հասարակության աղքատության հաղթահարման և քաղաքական համակարգից մարդկանց գոհունակության բարձրացման հիմնական լուծումը կարող է լինել հայրենական արտադրության խթանումը, քանի որ արտադրության հասնելն ավելի հեշտ է դառնում աղքատության, հաղթահարման և աշխատատեղերի ստեղծման դեպքում, տնտեսական վիճակի բարելավումն և մարդկանց բավարարվածության բարձրացումը գործնականում օգնում են երկրի ազգային հեղինակությանը։ Աշխարհի արդյունաբերական զարգացած երկրները հենվելով արտադրության վրա կարողացան տնտեսական առաջընթաց արձանագրել։
Ավարտվեց հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Հայ գարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայրենձայնի ծառայությունը, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իրանական եթելատորաթերթում կարդում ենք, Guardian-ը գրել է, որ Սաուդյան Արաբիա Բայդենի այցից հետո կառավարության կողմից մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերը զգալիորեն աճել են։ Հոդվածագիրը նշում է Բրիտանիայի Լիդսի համալսարանի Սաուդացիուս անող և երկու երեխաների մայր Սալմի Ալ-Շահաբը, ով հայրենիք էր վերադարձել արձակուրդի համար, Սաուդյան Արաբիայի դատարանի կողմից դատապարտվել է 34 տարվա ազատազրկման, Թվիթերի հաշիվ ունենալու և ընդդիմադիրների ու իրավապաշտպանների քննադատական գրառումներին հետևելու և դրանք վերահրատարակելու համար։ Իսկ համշարի օրաթերթում կարդում ենք, սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հարազատները հայտարարել են, որ չեն ցանկանում որպես փոխհատուցում ստանալ Աֆղանստանից բռնագրաված գումարները։ Սեպտեմբերի 11-ի զոհերի հարազատները հայտարարել են, որ չեն ցանկանում որպես փոխհատուցում ստանալ Աֆղանստանից բռնագրաված գումարները։ Նրանք հայտարարել են, այդ գումարները մերը չեն, դրանք աֆղանցիների գումարներն են։ Իսկ այժմ պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, Ճապոնիայի արտաքին գործերի նախարար Յոսիմասա Հայասին օգոստոսի 18-ին Տոկիոյում կայացած հանդիպմանն առաջին աստիճանի ծագող արևի իշխանության է հանձնել Microsoft ընկերության հիմնադիր Bill Gates-ին։ Նշվում է, որ Գեյցը մասնավորապես պետական պարգևի արժանացել զարգացող երկրների առողջապահության համակարգերի ամրապնդման գործում ցուցաբերած օգնության համար։ Armenpress.am նաև գրում է, որ Հայաստանի կառավարության օգոստոսի 18-ին իսկ ընթացքում գործադիր հավանություն տվեց Եվրասիական վերաապահովագրական ընկերության հիմնադրման մասին համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը։ Վիաչեսլավ Վոլոդինը և Վալենտինա Մատվիենկոն ցավակցական ուղերձներ են հղեր Սուրմալույում տեղ ունեցած պայթյունի առնչությամբ, տեղեկացնում է Armenpress.am կայքը։ Armenpress.am կայքը նաև գրում է, որ այս տարի Հայաստանի բոլոր բուհեր 9729 դիմորդ են ընդունվել, ինչը համեմատելի է նախորդ տարիների ցուցանիշների հետ։ Իսկ կրթության գիտության նախարար Վահրամ Դումանյան ասել է, որ արհեստական է հայաստանյան բուհերում թափուր տեղերի թեման։ Panarmenian.net-ը գրում է Միացյալ Նահանգների դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը խորը մտահոգություն հայտնելով Լեռնային Ղարաբաղում եւ դրա շուրջ վերջերս տեղ ունեցած մարտերի առնչությամբ, որոնց հետևանքով գրանցվեցին մարդկային զոհեր եւ վիրավորներ, ասել է, որ խաղաղության հարցում առաջընթացի պատմական հնարավորությունը դեռ պահպանվում է։ Բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերն ավարտում է աշխատանքը, մաղթում է ձեզ բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում գեղարվեստական հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթվա գեղարվեստական ոլորտին վերաբերող կարևոր լուրերին։ Եթերում մեզ կընկերակցի մեր աշխատակիցը։
Անցած շաբաթ կյանքին հրաժեշտվեց իրանահայ կինոգետ Շահեն Բազիլը։ Շահեն Բազիլն Իրանում միջազգային կինոյի ոլորտի փորձագետ էր, ով մեծապես ազդել է Իրանում արտասահմանյան ֆիլմերի տարածման վրա։ Շահենը ծնվել է Թեհրանում, ուսանել է ճարտարապետության պետական համալսարանում, իսկ ավելի ուշ ավարտել է Ազատ համալսարանի թարգմանչական բաժինն անգլերեն լեզվի ուղղությամբ։ Որպես դիպլոմային աշխատանք նա թարգմանել է Էրնեստ Հեմինգուեյի «Մեր ժամանակներում» պատմվածքների առաջին ժողովածուն։
Ֆիլմերի և ծրագրերի ոլորտում իր աշխատանքը նա սկսել է Ֆարաբի կինո հիմնադրամում 1990 թվականին, որտեղ աշխատել է մինչև 2003 թվականը։ Միևնույն ժամանակ ակտիվորեն ներգրաված է եղել Իրանի հեռուստատեսային ծրագրերի գրասենյակում։ Շահեն Բազիլը համագործակցել է Թեհրանի Fajr միջազգային կինոփառատոնի, ինչպես նաև Կանի, Բերլինի, Լոնդոնի, Բեյրութի, Կահիրեի, Միլանի և այլ փառատոնների հետ։ 2000-ից 2003 թվականները նա նախաձեռնել է Իրանում ֆիլմի իրավունքի մասնավոր ձեռքբերման առաջին փորձերը՝ Visual Media Institute-ի պետական ներկայացուցչության համար, իսկ ավելի ուշ ստանձնել Century 21 Visual Media կոչվող մասնավոր ընկերության ձեռքբերման բաժնի գործադիր տնօրենի պաշտոնը, որը բանակցում էր այլ կառույցների հետ Իրանում տեսաձայնային սկավառակների, ցանցային հեռուստաալիքների և առհասարակ տեսահոլովակների իրավունքների ուղղությամբ։ Շահեն Բազիլան իր մահկանացուն կնքեց հիվանդության դեմ երկարատև պայքարից հետո։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ, ցանկագին բարեկամներ։ Սեպտեմբերի 23-ից 25-ը Դիլիջանում կանցկացվի ուրվական փառատոնը։ Փառատոնի հայկեցած երրորդ ծրագրում ներառված է բազմաժանր երաժշտություն՝ ժամանակակից, էլեկտրոնային և էլեկտրոակուստիկ երաժշտությունից մինչև ֆոլք, նոյզ, անդերգրաունդ ռեփ և այլն։ Մասնակից արտիստների անուններ առաջիկայում գրապարակվեն։ Ուրվական առաջին անգամ կազմակերպվել էր Երևանում, երբ մայրաքաղաքի ստեղծագործական ենթարկ առաջացած կնարեսոր ամրապնդվում է, Հայաստանի մնացած շրջանները դեռ զարգանում են և ավելի մեծ ուշադրության և տնտեսական աջակցության կարիք ունեն։ Դիլիջանը որպես ուրվական 2022-ի անցկացման վայր ընտրելով փառատոնը ոչ միայն հարգանքի տուրք է մատուցում Հայաստանի ամենապատմական գեղատեսիլ և հյուրընկալ շրջաններից մեկին, այլև նպատակ է դնում ապակենտրոնացնել աշխատանք, նշում է փառատոնի կազմակերպիչն է։ Ուրվականն այս տարի իր առաջ նպատակ է դրել անդրադառնալ առավել արտի և կենսական խնդիրների, քննադատելով երկրների ղեկավարներին, որոնք փորձում են արդարացնել իրենց պատերազմները, հանուն խաղաղության արված սպանությունների մասին ստերով, մենք միաժամանակ դեմ ենք արտահայտվում անտարբերությանը և արմարտկային անցնող տրամաբանությանը, որոնցով մարդիկ արձագանքում են այս կոնֆլիկտներին։ Ակտիվ մասնակցության և խորհրդման միջոցով մենք աշխատում ենք այս փակուղիներից հնարավոր երկեր գտնել։ Այս տարի ուրվական փառատոնի նպատակն է կառուցել հրապարակային հարթակ, որտեղ կքննարկվեն հարավային Կովկասի, Հարավարևմտյան Ասիայի և Արևելյան Եվրոպայի տարածաշրջաններում կայսերականության և հետգաղութատիրության խնդիրները։ Մենք ձգտում ենք գաղափարապես չսահմանափակվել մեր տարածաշրջանով և ներկայացնել այդ թվում նաև Հայաստանի, Եթովպիայի և Հյուսիսաֆրիկյան երկրների պատմությունները։ Փառատոնում ներկայացված են արտիստներ, ում ստեղծագործական ուղիները սերտորեն փոխկապակցված են ապագաղութական և կամ սոցիալական ակտիվիզմի հետ, և նրանց բազմազանությունը կբերի մի շարք քննադատական հետազոտական լաբերի, աշխատարանների և կլոր սեղանների քննարկումների, որոնք կուղեկցվեն հետ փառատոնյան հրապարակումներով։ Ուրվական Ռիդերի դեսկով եզափակելը փառատոնի կազմակերպիչը։
Շնորհակալություն եք հայտնում մեր գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին, իսկ այժմ շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ ֆիլմադարան կինոմշակութային զարգացման ՀԿ-ն օգոստոսի 21-ից 28-ը Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուջան գյուղում կիրականացնի Ծիրանի ծառ, Ուջանի վավերագրական ֆիլմերի 8-րդ միջազգային փառատոնը։ Ինչպես Armen Press-ին հայտնում են նախարարությունից, փառատոնի ծրագրում ընդգրկված է 30 վավերագրական ֆիլմ շուրջ 20 երկրից՝ Հայաստանից, Իրանից, Ռուսաստանից, Միացյալ Նահանգներից, Իտալիայից, Սերբիայից, Շվեդիայից, Վիետնամից, Ֆրանսիայից և այլն։
Ցերեկային ցուցադրությունները լինելու են Երևանում Հայաստանի ազգային գրադարանի մեծ դահլիճում, իսկ երեկոյան ժամը 20-ից մինչև կեսգիշեր Ուջանի այգում բաց երկնքի ներքո։ Ամերիկահայ ռեժիսոր, նիդերլանդաբնակ և կինոտեսաբան Թինա Բաստաջյանը Հայաստանի ազգային գրադարանում հանդես կգա դասախոսությամբ։
Բոլոր ֆիլմերը կցուցադրվեն հայերեն ենթագրերով։ Փառատոնի շրջանակում կգործի նաև Ուջանի կինոդպրոցը, որտեղ ուջանցի երեխաները փառատոնի մասնակիցների օգնությամբ կնկարեն կարճամետրաժ ֆիլմեր, որոնք կցուցադրվեն փակման առողության ժամանակ։ Դպրոցը գործում է 2019 թվականից։
Վիետնամից ժամանած ռեժիսոր եւ արտիստ Թհու Ան Նգուենը կվարի կոլաժի աշխատարան Ուջանի եւ հրակից գյուղերի նկարչական խմբակների երեխաների համար ստեղծված կոլաժները կցուցադրվեն փառատոնի ավարտին։ Հայ եւ վրացի երիտասարդ կինոռեժիսորների համար հատուկ աշխատարան կվարի հոլանդացի կինոգործիչ Դիրկ Վիլեմսենը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Սենսոր երաշխիքի եւ ժամանակակից արվեստի միջազգային փառատոնը կանցկացվի սեպտեմբերի 10-ից 12-ը Հայաստանում Օրգովում գտնվող Փարիզ Հերոնու աշխատիտարանի տարածքում։ Միջոցառման 4 երաշխական բեմերում կընկալվեն Ավստրիայից, Հայաստանից, Բելգիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Գերմանիայից, Հունաստանից, Վրաստանից, Իտալիայից, Նիդերլանդներից, Ռուսաստանից, Ռումինիայից, Միացյալ Նահանգներից, Թայվանից, Ֆրանսիայից, Շվեդիայից եւ Ճապոնիայից ժամանած ավելի քան 80 արտիստներ։ Փառատոնը նախատեսում արվեստի ծավալուն ծրագիր, որին մասնակցում են աշխարհահռչակ մեդիա արտիստներ։ Աշխատիտարանի կենտրոնական օբյեկտը 54 մետրանոց ռադիոօպտիկական աշխատիտակն է, միջոցառման խորհրդանիշը եւ լազերային մեդիա ինստալացիայի հարթակը, իսկ փառատոնի երաշտական բեմերը տեղակայված են աշխատիտակի հարակից տարածքում։ Սենսորի արվեստի ծրագրի աստղերը ավստրիացի նկարիչ Պիտեր Կտինը, իտալացի նկարիչ Ֆրանչեսկո Տոսինին եւ ավստրիացի նկարիչ Թոնի Բակը փառատոնի հանդիսատեսի համար եզակի օբյեկտներ եւ ինստալացիաներ են պատրաստում։ Փառատոնի արտ պատկերասրահի ստեղծման գործում ներգրավված են Armenia Art Spaces պլատֆորմի մի խումբ արվեստագետներ։ Փառատոնի թիմն ամբողջ աշխարհում Նյու Յորք, Բերլին, Բարսելոնա, Մոսկվա խոշոր մշակութային միջոցառումների անցկացման փորձ ունի։ Կազմակերպիչների արխիվում են ամենաբարձր մակարդակի միջոցառումներ, ինչպիսին է օրինակ Բազմորիա երաշտական փառատոնը անցկացված Բերլինի ռադիոհեռարձակման կենտրոնի շենքում, որը մշակութային նշանակության օբյեկտ է։ Սենսորը լիարժեք երորյա փառատոն է, կազմակերպվում է քեմփինգ, որտեղ հյուրերը կարող են տեղադրել իրենց սեփական վրանը կամ վարձել արդեն տեղադրվածը ստանդարտ կամ պրեմիում տարբերակներով։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայերեն ռադիոժամի տակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր պարոն Ռոբերտ Մարկարյանին, իսկ մենք թանկագին բարեկամներ երաշտական կարճ դադարից հետո կշարունակենք մեր հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Օգոստոսի 12-ին Արնո Բաբաջանյան դահլիճում կայացած համերգով մեկնարկեց Սիմֆոնիկ Երևան միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Ունկնդրին ներկայացան ֆագոտահար Նիկոլայ Պողոսյանն ու դաշնակահար Անահիտ Դիլբարյանը։ Դաշնամուրի և ֆագոտի հետաքրքիր համադրմամբ երաժշտական երեկոների հաճախ չենք ականատես լինում Երևանում։ Փառատոնի բացման համերգի ընթացքում ներկայացվեցին Ալեքսանդր Թանսմանի, Պաուլ Հինդեմերթի, Կլոդ Դեբուեսի, Հենրի Դյուտիոյի, Անտոնիո Տորինիի ստեղծագործությունները, իսկ Անտոնիո Տորինիի Դիվերտ Մեստենը, որ գրված է Լուչիա դի Լամերուա օպերայի թեմաներով, Հայաստանում հնչում էր առաջին անգամ։
Անահիտ Դիլբարյանը նշում է, որ Նիկոլայ Պողոսյանի հետ այս ձևաչափով համագործակցում է առաջին անգամ։ Դաշնակահարուհին ֆագոտի և կլարնետի հետ ունեցել է համագործակցություն և այդ տրիո գործակցությունն արժանացել է Հայաստանի նախագահի մրցանակի։ Խոսելով Տորյանիի դիվերտիմեստի մասին, երաժիշտը ընդգծում է, որ այն շատ հետաքրքիր հնչողություն ունի։ Դաշնակահարուհին այս ստեղծագործությունը կատարում է առաջին անգամ և խոստովանում, որ իր համար շատ հետաքրքիր էր այդ գործը ուսումնասիրելը։
Սիմֆոնիկ Երևան միջազգային երաժշտական փառատոնը կազմակերպել են Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը և մշակույթի աջակցման եվրոպական հիմնադրամը EUFSC, նախագահ Կոնստանդին Իշխանով։ Փառատոնի անցկացմանն աջակցում են Երևանի քաղաքապետարանը, ՀՀԿԳՄՍ-ն, համերգաշարքը կշարունակվի մինչև օգոստոսի 25-ը։ Փառատոնին մասնակցելու համար Երևան կժամանեն նաև աշխարհահռչակ երաժիշտներ։ Փառատոնի ռեզիստենտ կոմպոզիտորն է Ալեքսեյ Շորը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթր 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։